Povstaňte a príjmime požehnanie. Nech nás požehná trojediný Boh. A nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vítajte v prítomnosti tajomstva trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a vstúpme do sústredenia. Otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, aby do nás prenikal a zapálil nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života. A iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Horí.
Budeme čítať z knihy Exodus, 34.
kapitolu. Mojžišova žiariacia tvár. Potom Hospodin Mojžišovi povedal: Napíš si tieto slová, lebo podľa nich som uzavrel zmluvu s tebou a s Izraelom. Bol tam s Hospodinom 40 dní a 40 nocí. Nejedol chlieb ani nepil vodu. Na tabule napísal slová zmluvy, 10 slov. Keď Mojžiš schádzal z vrchu Sinaj, mal pri zostupe v rukách dve tabule svedectva. Mojžiš nevedel, že mu po rozhovore s Hospodinom pokožka tváre žiarila. Keď Áron a všetci Izraeliti videli, že Mojžišová tvár žiari, báli sa k nemu priblížiť. Keď ich Mojžiš zavolal, prišli k nemu Áron a všetci vodcovia pospolitosti. Keď sa s nimi rozprával, priblížili sa k nemu aj ostatní Izraeliti. Rozpovedal im všetko, čo mu Hospodin na vrchu Sinaj prikázal. Keď Mojžiš prestal hovoriť, dal si na tvár závoj. Kedykoľvek predstupoval Mojžiš pred Hospodina, aby sa s ním rozprával, odkladal si závoj, kým sa nevrátil späť. Keď vyšiel, oznamoval Izraelitom, čo mu bolo prikázané. Keď Izraeliti pozreli na Mojžišovu tvár, videli, že mu pokožka na tvári žiari. Mojžiš si na tvár dával závoj, kým sa nešiel rozprávať s Hospodinom.
Staňme k spoločnej modlitbe. Bože, tu sme spolu. Tváre oproti tváram. Nie len Mojžišova tvár žiari. My vieme, že každá ľudská tvár má svoje svetlo a má aj svoju tmu. Drahý Bože, daj nám aj v tejto chvíli tú milosť, aby sme mohli vo svojom vnútri vystúpiť na ten tichý vrch, kde sa zem končí a nebo sa otvára, kde žiari tvoja nemateriálna žiara, slávy, zmyslu a hodnoty všetkej existencie. Aby sme mohli do tej slávy hľadieť. Aby sa v nás obnovovalo to ohnisko, z ktorého svieti žiara našej tváre. Aby sme tak mohli kráčať a stáť a rozprávať sa jeden s druhým, ako svetlo oproti svetlu. V tvojom mene. Amen. O malú chvíľočku sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Thank you.
Druhý list Korinťanom, 3. kapitola, verše 12 až 18. Keď teda máme takúto nádej, vystupujeme s plnou otvorenosťou, nie ako Mojžiš, ktorý si kládol na tvár závoj, aby synovia Izraela nezbadali koniec tej pominuteľnej žiary. Ich myseľ však na tom otupela. Až do dnešného dňa totiž ostáva ten istý závoj pri čítaní starej zmluvy a nie je odhalený, pretože iba v Kristovi sa odstraňuje. A tak až do dnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží na ich srdci závoj. No keď sa hocikto obráti k Pánovi, závoj je odňatý. Pán je duch. A kde je Pánov duch, tam je sloboda. Keď my všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadle, pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve, a to všetko mocou Pána, ktorý je duch. A ešte budeme čítať z toho istého listu, 4. kapitolu, verše 6 až 11. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnôt zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svet poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha a nie z nás. Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení. Sme bezradní, no nie zúfalí. Sme prenasledovaní, no nie opustení. Sme zmietaní, no nevyhnieme. Stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavený aj Ježišov život. Lebo dokiaľ žijeme, pre Ježiša sme vydávaní na smrť, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele.
Príjemný podvečer, vítajte. A pripomeňme si hneď na začiatok krátky citát od Jana Ondruša, veľkého slovenského básnika, ktorý tu svietil na začiatku. Beriem tvár na seba. Vychádzam ňou z dverí. Cloním sa tvárou. Vyhnaný do nej, trčím ňou zo seba. Vidím z tváre, hovorím z nej. A zostávam v nej v každej chvíli. Tvár je prv a ja pozadu. Nemám smer bez tváre. Nevediem priamo pred seba. Nevravia mi menom bez tváre. Idú skrz, prejdú krížom, cezo mňa a nedotknú sa. Za tvárou som voľný. Mám za ňou všetok priestor pre seba a nevpustím, odstúpim, vytratím sa za tvár a zvesím makovicu. Je pusto a prázdno za tvárou a slepo v zrkadle. Nuž, predmetom našej dnešnej meditácie bude tvár. Taký sme tu aj v tejto chvíli. Tváre oproti tváram. poznáš ma podľa tváre. Hovorím k tebe tvárou. Vidím ťa tvárou. A ty si predo mnou ako tvár. Tvár je však dvojznačná. Tvár môže byť vyžarovaním vnútra, no tvár môže byť i závojom. Hovorievame, že človek stratil svoju tvár. Nechceme tým zrejme povedať, že sa túlal na nejakých temných miestach, po nejakých temných kútoch a tvár mu pritom sklzla z hlavy, kde si ju zašantročil, nevie ju nájsť a teraz chudák chodí bez tváre. Chceme povedať iba to, že jeho tvár sa stala závojom. Už to nie je tvár a je to maska. Alebo zvykneme povedať, že ten či onen človek sa pretvaruje. Chceme tým povedať iba to, že jeho tvár vyjadruje čosi iné ako to, čo je pravdou v jeho vnútri. Nuž, tvár je verejná vec, ale tvár je aj tajomstvo. Tvár nás môže odkrývať i zakrývať. Tvár môže byť oknom, z ktorého žiari náš vnútorný život. Tvár však môže byť i závojom, maskou. Tvár nepochopíme bez fenoménu žiarenia, vyžarovania. Fyzická forma tváre nám ešte nesprítomňuje človeka. Človek sa nám predsa zjavuje až vo vyžarovaní tváre. Skúsme chvíľu myslieť na to vyžarovanie. Pavel v texte, ktorý sme čítali, odkazuje k starému biblickému príbehu, ktorý sme čítali na začiatku. Mojžiš trávi dni v samote, tichu, na vrchole hory, ponorený v nebi. S odhalenou tvárou hľadí na Božiu slávu. Do srdca tajomstva nekonečného. Tá sláva ním prenikne ako skrytá radiácia. Keď zostúpi z vrchu, pokožka jeho tváre žiari. Vyžaruje podivné svetlo. Sám o tom ani nevie. To, na čo hľadelo Mojžišové vnútro, teraz žiari z jeho tváre. No, to je tajomný úkaz, ktorý je tam zapísaný. Ale vo všeobecnosti je pravda, že každá tvár má svoje svetlo. Niet živej tváre, ktorá by nežiarila. Aj tvoja tvár má žiaru. Vyžaruje z nej svetlo tej slávy, na ktorú sa díva tvoje vnútro, toho očarenia, tej motivácie, tej energie, ktorá ťa naplňa dôvodmi preto, aby si žil. Obsah a charakter tváre je v jej vyžarovaní. Keď som mal okolo 20 rokov, ako ateista som zažil nečakané prevratné stretnutie s Bohom. Zo srdca noci som fascinovaný hľadel do slávy večného ducha. Na druhý deň, keď som prišiel do školy, tak sa ma spolužiaci, nezávisle na sebe, sa ma pýtali, že čo sa s tebou stalo? Vyžarovanie mojej tváre sa zmenilo. Temná tvár skeptického cynika sa zmenila na inú tvár. Alebo keď o tom rozprávam, vracia sa mi iný obraz. Niekoľko rokov predtým som sa uchádzal o zamestnanie v márnici. Keď ma uvádzali na toto pracovné miesto, tak mi ukazovali pracovný materiál. Prechádzal som miestnosťami s takými peknými policami a v tých policiách ležali tela so štítkami na prste. Tam bolo všetko podstatné o nich napísané. Tela aj tváre tam boli komplet, tak ako majú byť. Nič nechybalo. No žiara sa stratila. Všetko, obsah i charakter z tváre zmizol. Človek tam už nebol. Tajomné, zvláštne. No už tak je to. Osobnosť prítomná pred nami v ľudskom tele nie je vyjadrená v anatomických danostiach. Obsah tváre. Tá osobnosť človeka, ktorá z tváre na nás hľadí, nespočíva ani v stavbe lebky, ani vo viazaní svalstva, ani v jemnosti pokožky, ani v tváre očí, farby očí, či krivkách úst. Fyzická forma tváre ešte nie je tvárou. Tvár sa stáva tvárou až svojim vyžarovaním. Ale tam, kde to vyžarovanie skrývame za vnútorným závojom, stáva sa z tváre maska. No, všimli sme si teda tvár vo vzťahu k vyžarovaniu. Tak ako o tom Pavel hovorí, všimnime si teraz iný vzťah, o ktorom ten jeho text hovorí, vzťah tváre a zrkadla. Je to zvláštne. Naša tvár, teda to, čo je na našom tele najintimnejšie, to, čo vyjadruje našu najvlastnejšiu identitu, odlišnosť, ktorou sa odlišujeme, emblém našej individuality, teda táto naša tvár je to, čo zo seba nevidíme. Človek si jednoducho nedovidí do tváre. Potrebuje niekoho iného, kto sa postaví oproti nemu a hľadí na ňoho. Musím sa uvidieť v poznaní, ktorý ma pozná niekto iný, tvárou v tvár. O svojej tvári by sme nevedeli nič, keby tu nebol tajomný fenomén zrkadlenia. Vodná hladina, strieborná platňa, zrkadlo či fotografický film. Čo platí o fyzickej tvári, platí v istej analogii o tvári nášho vnútorného človeka. Fyzická tvár vidí samu seba iba, ak hľadí do fyzického zrkadla. Tvár vnútornej osoby, tvár nášho ducha, vidíme iba, ak hľadíme do vnútorného mentálneho zrkadla, cez ktoré sa poznávame. Možno si to neuvedomujete, ale my si stále pred seba, keď o sebe uvažujeme, staviame isté myšlienkové zrkadlá, obrazy, mentálne obrazy človeka, cez ktoré sa snažíme rozumieť sami sebe. To, cez aké zrkadlo sa na seba dívam, do veľkej miery určuje to, akým človekom sa stávam. Cez aké vnútorné zrkadlo sa na seba dívame. Autor listu Židov o tom píše trochu iným spôsobom, stavia pred nás zrkadlo, nazýva ho zrkadlom viery a napísal takú zvláštnu vetu. Vierou rozumieme, že z neviditeľného vzniklo to, čo vidíme. Ak dnes je nejaké zrkadlo, ktoré bežne my ako západní ľudia používame, tak je to zrkadlo založené na opačnom princípe. Na istom predpoklade, že to, čo zo seba nevidíme, nájdeme cez skúmanie toho, čo vidíme. Zrkadlo exaktného výskumu. Toto je mentálne zrkadlo, ktoré nám je od malička vštepované v škole, kultúrou, spoločnosťou. Princíp toho zrkadla je jednoduchý. Predpokladá, že vnútorné možno nájsť skúmaním vonkajšieho. To, čo z človeka nevidno, sa teda snažíme nájsť cez to, čo vidíme. Voľným okom či mikroskopom. Milan Lasica má veľmi múdru pesničku, ktorá spieva práve o tom. Mnohí ju určite poznáte. Nebudem ju spievať. Nebojte sa. Ach, aké je to jednoduché. Vziať skalpel, nôž alebo žabikláč a rezať ľudské telo z dola nahor alebo z hora nadol, na tom už nezáleží. Telo sa nebráni a je mu to celkom jedno. Netuší, že sa doň vnára pár zvedavých očí, ktoré chcú vidieť, čo sa vidieť nedá. Obličky, plúca, žalúdočné vredy, zvednuté srdce, prechlastanú pečeň. Všetko to vidno ako na dlani. Ale čo je za tým, páni doktori? Prečo ten človek toľko slopal? Zo žialu A či zo záľuby? A čo si myslel? Čo si pri tom myslel? Do čerta. To sa nedozvieme? Aké je to jednoduché prosté? Rozrezať jedným ťahom ľudské telo. Ale čo duša? Kam sa podela? Sama to nevie. Keby vedela, tak by nám z diaľky zašepkala. Tu som. Vrátim sa zajtra ranným autobusom. No, môžeme si dať obrázok. Jednoducho zrkadlo vonkajšieho pohľadu, teda to, že cez vonkajšie hľadáme vnútorné, funguje takto. Dáme človeka pod mikroskop, hľadáme. Hľadáme to, čo je skryté v jeho vnútri. Uvidíme bunky, zaostríme lepšie, bunky sa rozplynú, vidíme atómy krúžiace v prázdnom priestore, zacielime ešte hlbšie, vidíme jadro krúžiace v prázdnom priestore, až sa dostaneme na najnižšiu vrstvu mikrosveta, hadróny a kvarky krúžiace v prázdnom priestore, hľadáme vnútorného človeka. Čo sme našli? Nič. Záver jednoznačný. Vnútorný človek neexistuje. Všetko je to len zložitý konštrukt vystavaný z vesmírneho lega. No, treba však podotknúť, že tento výsledok bol určený už na začiatku. Metóda nám vnútila záver. Vedecká metóda je veľmi efektívnym nástrojom. Nástrojom na skúmanie hmotných procesov. No nič iného ako hmotu touto metodou skúmať nemožno. To, čo nemožno vložiť pod mikroskop, to, čo nemožno zapísať do matematickej rovnice, pre vedecké poznanie neexistuje. Lord Arthur Eddington, astronom a dlhoročný spolupracovník Alberta Einsteina, prirovnal vedeckú metodológiu k mužovi, ktorý sa rozhodol skúmať morské hlbiny. Zostrojil si k tomu sieť s očkami o priemere 3 cm. Potom lovil, vylovil mnohé tvory rôznej veľkosti. Keď všetok vylovený materiál preskúmal a roztriedil, dospel k jednoznačnému záveru. V morských hlbinách neexistujú ryby menšie ako 3 cm. Nuž, taký pohľad nám kladie na tvár reality závoj hmoty. Redukuje svet. Čo všetko pri tom strácame? No, svet sa pre nás stáva archeologickým náleziskom. Vrstva za vrstvou v zemi nachádzame materiálne pozostatky toho, čo sa tu dialo. S ich čiepkou, múrov, fragmentov, rukopisov môžeme čiastočne zrekonštruovať materiálnu stránku toho, čo sa dialo. Ale nič viac. My však vieme s nepopierateľnou istotou, že ľudský život vtedy i dnes mal svoju vnútornú stránku. Obsah ducha, myšlienok, vízií, plánov, lások i nevraživosti, antipatií. Mal najrozmanitejšie stavy vedomia vo všetkých ľudských jedincov, stavy inšpirácií či mystických nahliadnutí. To všetko sa stratilo v hmote. My však vieme, že práve to bolo pre každého toho človeka tým podstatným, kvôli čomu vlastne žil. To duchovné, čo sa stratilo, dokonca rozhodovalo o tých tajomných zvratoch, ktoré sa diali v našich dejinách. Nuž, materiálna stránka diania je len závojom na tvári dejín človeka. Kde je teda zrkadlo? Jediné zrkadlo, v ktorom ľudský duch môže uvidieť svoju tvár, je zrkadlo iného, oproti nemu stojaceho ducha. Moje ja sa vidí a poznáva ako ja, iba keď sa zrkadlí v tvojom ty. Svojou tvárou vytrčam do samoty sveta a hľadám čakám na tvár, v ktorej by som sa uvidel. Keď ťa stretám tvárou v tvár, moje ja sa v tebe zrkadlí. Poznáva sa v tvojom ty. Kým však som? Ako sa uvidím? Vtedy, keď som v samote svojho bytia. Veď asi mi dáte za pravdu, že podstatu nášho jestvovania predsa vyplňa samota. Tam, kde som iba sám so sebou, kde nie je prítomná žiadna tvár žiadného iného človeka. No sami seba poznávame v samote svojho bytia ako ducha, iba keď snímeme z bytia závoj hmoty a stojíme pred nekonečným duchom. Poznávajúci a poznávaný. S odhalenou tvárou. Hľadíme do zrkadla slávy Pána, ktorý je duch. Nuž, Pavel tam povie strašne silnú vetu. Pán je duch. A kde je duch Pánov, tam je sloboda. Ako by nám tento výrok kládol otázku. Kto je Pánom existencie? Kto je Pánom? Duch? Alebo hmota? Tam, kde je Pánom sveta hmota, sloboda mizne v neústupnej nevyhnutnosti slepých procesov. Ak je Pánom hmota, či už je to stavebnica vesmíru, alebo kamenné dosky zákona, výsledkom je zotročenie človeka. Determinizmus zvnútra vtlačenej vôle. Tam, kde mizne sloboda, mizne však aj sláva. Sláva v zmysle hodnota a zmyslu bytia. Sláva totiž, teda to všetko, čo dáva tomu, že existujeme, zmysel, čo robí život hodným žitia, tá sláva je niečo, čo sa vždy odohráva vo vzťahu. Je to vždy dianie medzi oslavujúcim a oslavovaným. Medzi tým, ktorý oceňuje a ten, ktorý je oceňovaný. Sláva je vždy prejavom komunikácie ducha. Predstavte si, povedzme, tajomnú slávu hudby. Počuli sme troška hudby už. A určite ste niekedy už počuli hudbu, nie? Existuje hudba? Mimochodom, to je vážna otázka. No z exaktného hľadiska, aká hudba? Nie je tu nič iné, iba vibrácia hmoty. Duch však v tých vibráciách neklamne rozoznáva slávu hudby, komunikáciu ducha. Obsah tej slávy však nemožno uvidieť exaktným skúmaním hmotných procesov. Vložte zvuk, nech je akokoľvek dobre štrukturovaný, tým najlepším skladateľom. Vložte zvuk pod mikroskop, hudbu neobjavíte. Alebo kniha. Otvoríte knihu, z exaktného hľadiska tu nie je nič, len hmota tlačiarenskej farby na hmote papiera. Obsah knihy, jej zmysel, je exaktnému skúmaniu nedostupný. Obsah knihy sa totiž zjavuje. Zjavuje sa čítajúcemu. Nikdy tam nie je na prvý pohľad. Tam, kde duch čitateľa vstupuje do komunikácie s duchom autora, tam sa zjavuje zmysel a obsah knihy. Myšlienky, dej, postavy knihy sú pre mikroskop neviditeľné. Nuž svet pre nás môže byť závojom hmoty alebo komunikáciou slávy Pána, ktorý je duch. Pekne o tom písal filozof Henry Bergson. Napísal takéto pozoruhodné podobenstvo. Predstavme si podivnú rasu ľudí, u ktorých zvláštna mentálna obmedzenosť spôsobuje, že nedokážu obraz vnímať inak, než objekt zložený z drobných farebných bodiek. Štúdiom ťahov šteca na obraze objavujú čoraz zložitejšiu štruktúru vzťahov medzi jednotlivými bodkami. Vzťahy vyhodnotia a postrehnú medzi nimi isté zákonitosti. Nebola to márna práca. Zákonitosti naozaj fungujú a pokrývajú väčšinu faktov. Ak by však na základe toho usúdili, že každé vybočenie z týchto zákonov je nemožné, budú sa mýliť. Zákonitosti, ktoré vypozorovali, nikdy neboli zákonom, podľa ktorého autor komponoval svoje dielo. To, čo oni namáhavo rekonštruovali z miliónov bodiek do omračujúcej zložitosti, on vytvoril jediným bleskovým ťahom šteca. Začal, čo jeho oko sa sústredilo na celok plátna a jeho myseľ naplňala zákony kompozície, o ktorých pozorovatelia, počítajúci bodky, nemali ani potuchy. Nuž, s odostretou tvárou hľadíme do slávy ducha, ako do zrkadla. Odhalená tvár. Kedy je naša tvár odhalená? Je moja tvár odhalená? Aké závoje treba zložiť? Je tu pokožka, pod ňou je svalstvo, pod svalmi stavba lebky. Postupne to všetko zložíme. Lebka zostane. Vyžarovanie tváre je skryté za prvou, druhou i za treťou vrstvou. Spomeňme si na tie tváre v márnici. Fyzická tvár je tam celá. Tvár človeka zmizla. Odhaliť tvár znamená odhaliť to, čo zmizlo z fyzickej tváre mŕtvého človeka. Odhaliť tvár žiaru ducha. Neviditeľná tvár vnútra, ktorá žiari na našej vonkajšej tvári, sa nám odkrie iba vo vzťahu k neviditeľnej tvári Božieho vnútra. Božieho nekonečného ty, oproti ktorému stojíme tvárou v tvár. Je tu medzi nami dvojitý závoj. Jeden závoj je na tvári Božieho ducha, druhý je na našej tvári. Na tvári Boha je závoj utkaný z predstav, názorov, vysvetlení, ktorými vysvetľujeme svet. Všetci máme buď reče alebo hustejšie závoje, podľa toho, ako radi a dôsledne vysvetľujeme. Závoj utkaný z vesmírnej stavebnice hmoty, tak ako sme ju poznali. Existuje však aj náboženský závoj. A práve o tom hovorí Pavel. Kamenné dosky Mojžišovho zákona. Pavel popisuje ako závoj, ktorý zahaľuje srdce tak, že nevidí Božiu slávu. Kedykoľvek sa číta Mojžiš, hovorí, závoj zostáva na ich srdci. Boh kamenných dosiek zákona je Bohom, ktorý sa číta. Je to iba Boh litery, ktorý zakrýva Boha ducha. Podľa Pavla závoj sa sníma v Kristovi. Závoj litery sa sníma v akte Kristovho kríža, v ktorom Boh trhá všetky obrazy Boha, aby sa nám zjavil priamo, ako je. Nevyčerpateľné tajomstvo. Láska. Obrazy Boha môžu byť viac či menej klamlivé. Môžu byť pravdivé i menej pravdivejšie. Človek sa bez nich nezaobíde. Je treba hľadieť na ne, učiť sa z nich, nechať sa nimi viesť a orientovať. No napokon, keď prídete tam, kam vás chcú doviesť, musíte mať odvahu vstúpiť cez nich a ísť až za nich, opustiť ich. Musíme vstúpiť až za obrazy, aby sme vstúpili k Bohu v jeho nekonečnom tajomstve, tak, ako je. No závoj nemáme iba na Bohu, tým, ako si ho predstavujeme a myslíme o ňom. Závoj máme na svojej vlastnej tvári. Na tvári máme závoj, pre ktorý nevidíme sami seba. Závoj predstav. Závoj seba definícií. Seba pochopenia. Vytvorili ho z časti iní ľudia, tým, čo o nás rozprávali a čo sme si od nich osvojili. Ale vytvorili sme si ho aj my sami. Potrebujeme vystúpiť z tých predstav, aby sme odkryli svoju tvár. Sňať závoj z tváre svojho ducha. Znamená prijať i seba samého ako tajomstvo. S odhalenou tvárou stojí človek pred Bohom ako tajomstvo pred tajomstvom. Iba tu je prítomná skutočnosť sama a v nej sloboda. V tom tajomstve sa nám zjavuje múdrosť, nové poznanie Boha i nové poznanie seba. Z toho poznania sa však znova stáva nový závoj. I ten je treba roztrhnúť, i ten treba vsňať a ísť ďalej. I všetko, čo teraz hovorím, budem musieť sňať v tichej modlitbe do svojej tváre, aby som vstúpil do skutočnosti. Nesmiem sa viazať k žiadnej, ani tej najväčšej myšlienke, ktorou viem pomyslieť na Boha. C.S. Lewis hovorí o Bohu, že je to najväčší obrazoborec. Píše toto. Obrazy majú svoju silu, inak by neboli také populárne. A nezáleží na tom, či sa jedná o obrazy, či sochy stojace mimo našej mysle, alebo o výtvory obraznosti v našej hlave. Tie vnútorne sa mi dokonca zdajú viac nebezpečné. Predstavy svätého sa ľahko menia na sväté obrázky. Moja idea Boha je moja a nie Božia myšlienka. Musí byť znova a znova odstránená, znova a znova zničená. Boh sám je jej ničiteľom. On je veľkým obrazoborcom. A možno práve to ničenie je jedným zo znakov jeho prítomnosti. Možno práve preto, ako hovorí Pavel, ten poklad máme v hlinených nádobách, ktoré praskajú znova a znova. Neudržíme to v sebe. Musíme byť znova a znova otvorení tajomstvu Boha a skladať si závoj zo svojej tváre. Môžeme si tam dať ten posledný obrázok. Boh teda, tak ako postupuje náš život. Znova a znova, prostou pravdou, ktorej musíme čeliť v novej a novej skúsenosti, trhá obrazy poslednej reality, tej absolútnej pravdy, ktorú si v sebe vytvárame, aby sme mohli stáť Bohu tvárou tvár v jeho najhlbšom tajomstve. Na záver poznámka praktická po všetkých tých vzletných abstrakciách. Závoj si snímam v modlitbe srdca. Možno to znie divne, ale človek, aby naozaj hlboko žil, si v živote potrebuje, a ja by som povedal musí, vytvoriť a uchovať priestor úplnej nahoty, úplnej odkrytosti. Priestor, kde nie je nič a nikto, iba ja a Boh. Čas a priestor snímania závoja. Pred Bohom v samote tichu, ako Mojžiš na vrchu, tam, kde končí zem a začína nebo. V modlitbe srdca, stichnutého až do ticha meditácie, v nahote vlastného ducha, vstupujem k nahote Boha. Nie je už medzi nami nič, závoj, žiadneho vysvetlenia, žiadneho očakávania ani predstavivosti. Vkladám sa úplne do teba, Bože. Vkladám svoje bytie v bezobraznej dôvere, v bytie Boha. Tu je už iba to jedno jediné, z ktorého sa rodí všetko. V Kristovi s odkrytou tvárou som večný syn, rodiaci sa vo večnom Otcovi. Hľadím do Božej slávy a verím, že sa mením na ten istý obraz. V centre dnešnej bohoslužby je zlomený chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami. Až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli. I s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a prijmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi príjmete vlastnú smrť. Lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostúpme do stredu svojho srdca, na to miesto, kde neustále stojíme pred nekonečným Bohom. Odovzdajme sa mu a prijmime ho. Aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Povstaňte prosím a budeme sa modliť modlitbu Pánovu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. A z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno. Povoláva si Pán Ježiš Kristus, každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev ako nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili slávnosti Večere Pánovej. Samých seba skúmajte. Či ste vo viere. A či je Kristov život prítomný vo vás. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám teda, čo som i ja sám prijal. Náš Pán Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, lámal, dával a povedal: toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. To činite na moju pamiatku. Keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: píte z neho všetci, toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás, za mnohých, na odpustenie hriechu. Bohoslužba je aktom prijímania aj dávania. Prijímame sa od Boha. Prijímame Boha v jeho tajomstve, v jeho slove i v sviatostiach. A dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapáľuj svetla svojho sveta.
Drahý Pane, tak rozmýšľame nad tým, že akých nás chceš mať a dozvedáme sa, že nás chceš mať nahých, bez závojov, ktoré si dávame. Pane, túžime byť poznaní, a prijímaní v láske druhými ľuďmi a Tebou. Pane, v pokore sa snažíme prijať, že Ty nás poznáš a my zostávame pre seba stále tajomstvom. Pane, takto pred Teba predstupujeme. Nič viac nepotrebujeme. Dúfame v Tvoju lásku v Kristovi. Amen.
Nech nám Boh Pána Ježiša Krista, Boh kríža, ktorý si svojim utrpením sňal z tváre, ten neprehľadný závoj, ktorý nás od neho oddeloval. Nech nám udeli požehnanie, aby sme si aj my sňali a snímali všetky svoje masky. Všetky závoje medzi nami a tebou, Bože, nech padnú. Nech si ty v nás a my v tebe. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Budúcu nedeľu ukončíme blahoslavenstva. My sme teraz istý čas sa venovali každému jednému z nich a toto je takéto najzvláštnejšie blahoslavenstvo. Blahoslavení tí, ktorých prenasledujú pre spravodlivosť. Budeme nad ním rozmýšľať spolu s videom k meditácii od Andráša Čefalvaja, tak sa ukončí celý ten cyklus. Hore, teda vo vestibule, keď vás zaujíma, čo vlastne tie podvečerné bohoslúžby, čo tu robíme, sú a chcú, tak tam sú také malé knižočky, ktoré si môžete zobrať. A keď som spomínal tú modlitbu srdca na konci, tak tam sú aj také menšie ešte knižočky o modlitbe srdca, tie si tiež môžete zobrať. Zároveň ste teda všetci pozvaní na šálku kávy či čaju, alebo kúsok koláča na prvé poschodie do jedálne.